nopeasti siinä ei tapahdu oikeastaan mitään suuria muutoksia, koska nyt alkaa se vaihe, jossa tämä ruvetaan neuvottelemaan sitten ja ajattelemaan, että mitä tehdään tämän eron jälkeen. Erohan on nyt tosiasia todella, mutta välittömästi ei mitään mullistu. Tämä kuluva vuosi loppuun on vielä sitten, eletään vanhoilla säännöillä ja vanhoilla menetelmillä siellä. Siellä ei säännöt muutu mihinkään ja oikeudet ja velvollisuudet pysyvät. Se on ero tietysti, että britit eivät enää ole mukana sitten näissä toimielimissä valmistelemassa ja päättämässä näistä asioista, joita nyt tästä eteenpäin tehdään Euroopan unionissa, mutta kaikki sitoumukset, mitä briteillä on, niin ne kyllä edelleen säilyy siellä.
Mikä muuttuu henkisesti, Juha Jokela?
No kyllä henkisesti muuttuu se, että disintegraatiosta tulee nyt totta oikeastaan ensimmäistä kertaa unionin historian aikana ja tämä on tällainen iso symbolinen historiallinen tapahtuma. Tästähän on keskusteltu muun muassa näiden EU-kriisien yhteydessä siinä mielessä, että eurokriisin yhteydessä euron purkautumista arvioitiin ja sitä pidettiin jopa mahdollisena. Ja Schengen-järjestelmä oli myös sitten mahdollinen, mutta nyt tämä disintegraatio tai sen romahtaminen oli mahdollinen tässä pakolaiskriisin yhteydessä, mutta nyt tässä Brexitin yhteydessä sitten jäsenmaa lähtee tämän tyyppinen disintegraatio nyt integraatioprosessissa ottaa muotoa, mutta toisaalta sitten me on nähty myös sitä, että tämä on aiheuttanut sen, että unionia on tässä vuosien aikana sekä näiden kriisien yhteydessä että Brexitin yhteydessä pyritty lujittamaan ja vaikka tämä usein näyttää tällaiselta hitaasti etenemiseltä, vaikeilta poliittisilta kompromissipäätöksiltä, niin jos katsotaan sitten kuitenkin vaikka viimeisen 10 vuoden kehitystä, niin kyllä se suunta on ollut kohti syvempää integraatiota ja siinä mielessä voi ajatella, että tämä disintegraation uhka on myös sitten yksi näistä moottoreista, joka unioni tällä hetkellä eteenpäin vie.
Palataan muutaman vuoden takaisiin aikoihin. Silloin konservatiivipääministeri David Cameron saatteli britit Brexit-taipaleen alkuun. Hän lupasi kansanäänestyksen EU-jäsenyydestä ja tulos oli selvillä juhannuksena 2016. Ja nyt se eropäivä vihdoin on selvillä. Mitä te ajattelette Cameronista ja hänen motiiveistaan nyt?
Kyllä kai hänen motiivinsa silloin oli, että äänestyksellä saadaan vahvempi tuki omalle puolueelle ja saadaan sitten sitä politiikkaa vietyä läpi, mitä halutaan. Ja myöskin usko siihen, että kyllä varmaankin tässä vielä ei jäsenyydestä sinänsä ole kysymys, vaan että vahvistetaan vaan tätä omaa politiikkaa. Mutta hän ei varmaan laskenut sitten siihen, että on nousemassa vaikeita kysymyksiä vastaamaan niin kuin joukko, joka antaa yksinkertaisia selkeitä vastauksia, jotka sitten on helppo ymmertää. Ja sillä lähdettiin sitten ja näin siinä on sitten käynyt.
Miten sisäpolitiikan tai sisäpoliittisten asioiden hoito sopii yhteen tämmöisten isojen periaatteellisten juttujen kanssa, niin kuin vaikka EU-jäsenyys?
Ja kyllä se nyt näyttää siltä, että kun tämä EU-kysymys politisoitiin ja siinä Cameronilla oli oma iso roolinsa, niin sillä on nyt sitten ollut seurauksia, joista välttämättä kansalaiset eivät ole olleet kovin tietoisia sitten silloin, kun sitä päätöstä on tehty. Nyt tilannehan on muuttunut, kun tätä eroneuvotteluprosessia on käyty todellakin, tai Brexit-äänestyksen jälkeistä elämää on eletty 3,5 vuotta, ja eroneuvottelut ovat olleet käydessä sen 3 vuotta. Mutta mä sanoisin, että mikä siinä oli se iso moottori, oli oikeastaan se kova eurokriittinen liikehdintä sekä konservatiivipuolueen sisällä että sitten ulkopuolella. Ja Cameronhan jo oppositio aikanaan, ennen kuin nousi valtaan 2010, niin lupasi kansanäänestyksen Lissabonin sopimuksesta. Ja nyt kun katsoo taaksepäin, niin se on aika ehkä yllättävää, että aika nopeasti hän joutui antamaan sitten periksi näille koville euroskeptikoille omassa puolueessaan, koska hän nousi valtaan sitten liberaalidemokraattien kanssa ja ajateltiin, että EU-myönteinen liberaalidemokraattinen puolue sitten tasapainottaa Cameronin tai tätä painetta konservatiivipuolueen sisällä, mutta jos oli vuonna 2012, kun nämä kansanäänestysvaatimukset kasvoivat jälleen kerran sitten konservatiivipuolueessa, ja tämä oli siis 2 vuotta sen jälkeen, kun hän oli tullut valtaan, ja 2013 hän sitten tammikuussa lupasi nämä uudelleen neuvottelut ja kansanäänestyksen. Et nyt kun katsoo täältä, niin se tapahtuu aika nopeasti itse asiassa hänen valtaan nousunsa jälkeen.
Kyllä, ja tietysti täytyy muistaa myös se, että myöskään työväenpuolue ei ollut ihan yksiselitteisesti EU-jäsenyyden takana. Nyt on paljon puhuttu siitä, että nykyinen puheenjohtaja oli äänestämässä EU-jäsenyyttä vastaan, eli lähtemisen puolesta. Ja tämä on hajonnut myös senkin ison toisen vastapuolueen, joka sitten olisi mahdollisesti toisin toimiessa on voinut olla se vaihtoehto myös sille osalle kansaa, joka halusi pysyä Euroopan unionissa paremmin kuin mitä nyt tapahtui. Tämä oli tällaista venkoilua sinne tai tänne, oli epävarmuutta ilmassa. Kuinka paljon siinä oli sitten porukka, joka sitten oli hyvin selkeä, että näin on hyvä ja näin tapahtuu. Ei nyt varmaan hyvin selvitetty sitä, että mitä se ero loppujen lopuksi käytännössä Briteille merkitsee.
No se on vieläkin vähän epäselvä ja keskiössä seuraavan vuoden aikanahan se tulee olemaan, että millainen EU:n ja Britannian sitten tästä uudesta suhteesta muodostuu. No tämän 3 vuoden ajan EU on painottanut sitä, että Britannia ei voi saada unionin ulkopuolella samoja etuja kuin jäsenenä. Mistä britit jäävät jatkossa paitsi?
No ne on ensinnäkin ihan isoina asioina. Ensimmäisenä sanon, että he haluavat päästä pois sisämarkkinoilta ja tulliliitosta esimerkiksi. Aivan ydinasioita Euroopan unionissa. Ja tietysti uskoisin, että heillä on halua olla mukana monissa asioissa. Tietenkin heillä on intressi, että EU on kuitenkin sellainen tekijä, jonka kanssa brittien kaupasta on noin puolet viennistä ja tuonnista. EUlle britit on joku alle 10% taas vastaavasti, että siinä ne vaikeudet neuvotella että kaiken jatkumisesta samalla lailla, niin ei varmaankaan tule olemaan niin kuin helppoa, jos sanotaan näin kevyesti. Eli se tulee vaikeat, he ovat vaikeuksissa.
Mm. Ja kyllä tähän vaikuttaa juuri ne Britannian hallituksen asettamat ovat tavoitteet, sekä Theresa May että nyt Boris Johnson, eli halutaan selkeästi loitommaksi Euroopan unionista sen sääntelystä. Tämä Take Back Control oli tämä vahva Leave-kampanjan slogan, ja sitä nyt todella sitten yritetään toteuttaa, että jää nähtäväksi, kuinka pitkälle tässä britit sitten pääsevät, mutta mitä kauemmas he haluavat EU:sta mennä, niin sitä enemmän näitä kaupan esteitä sitten muodostuu. Mutta mä ehkä nostaisin myös sitten tämän ulko- ja turvallisuuspolitiikan tässä muuttuvassa maailmanjärjestyksessä yhdeksi isoksi asiaksi. Ja kyllä suuretkin EU-jäsenmaat, mukaan lukien Britannia, on EU nähnyt tällaisena vallan ja vaikutusvallan maksimoijana. Ja sitä kautta tavallaan se on nähty, että EU turvaa tavallaan sen riittävän pohjan tällaiselle aktiiviselle toiminnalle ulkopolitiikassa, turvallisuuspolitiikassa. Ja tätähän nyt EU:ssa ollaan oltu sitten kehittämässä myös. Siihen saattaa myös sitten tulla vaikuttamaan se, että Britannia ei ole ehkä siellä enää tällaisena jarrumiehenä tietyissä institutionaalisissa uudistuksissa ja kysymyksissä, mutta yhtä kaikki tämä tilanne muuttuu, jossa sitten tavallaan Britannia ei ole enää yksi jäsenmaa tässä niin sanotusta EU3-ryhmässä, johon kuuluu Ranska, Saksa ja sitten Britannia. Ja tämä on aika iso muutos. Unionin ulkopuoleltahan tämä Brexit nähdään tällaisena railona lännen ja EUn yhtenäisyydessä. Ja tämä on ehkä se asia, mikä täällä Euroopassa joskus ehkä unohtuu myös, kun me keskitymme näihin omiin asioihimme ja EU:n tulevaisuuteen. Se kysymys, miten unionin ulkopuolelta nähdään, on tässä Brexitin yhteydessäkin aika merkittävä.
Puhutaan siitä kohta ja samaten siitä turvallisuuspolitiikasta, mutta vielä näistä neuvotteluista, kun tässä Eikka Kosonen nyt viittasi siihen, että markkinatkin ovat oikeastaan niin kuin EU:n puolella ja meitä on enemmän. Britanniassa on 66,4 miljoonaa kansalaista ja meitä EU-kansalaisia on kuitenkin edelleen heidän lähtönsäkin jälkeen 500 miljoonaa, niin joo, vaikeat neuvottelut. Kumpi neuvotteluissa vie, kumpi vikisee?
No mä luulen, että molemmat on lähteneet kuitenkin siitä, että kun tähän on päätty, niin yritetään luoda niin hyvät suhteet ja syvät suhteet kuin mahdollista. Ja tässä on sekä tietysti talous ja tulee tämä turvallisuus ja muu mukaan että mitkä ratkaisut lopulta on. Mutta lähtökohtaisesti kuitenkin niin pyritään yhteistyötä ylläpitämään ja niin paljon kuin mahdollista ja löytämään ratkaisuja siihen.
Minkälainen mutta suhde Britanniaan olisi EUn etu? Jos tässä sanottiin, että Britannia näyttäisi haluavan nyt etäisemmän suhteen, niin mitä EU haluaa Britanniasta?
No mä sanoisin, että se olisi läheisempi suhde. Se olisi varmasti jotain, mitä Norjalla tällä hetkellä on, mikä tietenkin tällä hetkellä Britannialle on niin kuin mahdoton hyväksyä juuri tämän vallan palauttamisen, itsenäisyyden, suvereniteetin korostamisen myötä. Mutta se olisi varmasti se helpoin ratkaisu EUlle, koska kyllä tässä se riski on tiedostettu EU-puolella, että mitä loitommaksi Britannia mahdollisesti unionista haluaa, sitä enemmän tulee näitä isoja kilpailunäkökohtia sitten erityisesti taloudessa kysymykseen. Ja tässähän se iso kysymys on se, että esimerkiksi kun näitä vapaakauppasopimuksia on solmittu, niin niitä Britannia on myös maantieteellinen sijainti Euroopassa. Britannia ei ole Kanada tai Japani, vaan se on ihan täällä Euroopan sisällä niin sanotusti.
Se on
se
kuitenkin
ratkaisee.
Saari ja kanaalissa on sumua.
Joo, mutta hyvin, hyvin lähellä kuitenkin. Eli se on varmasti se iso kysymys. Eli kyllä tässä saattaa tulla aika tiukat neuvottelut ja nyt tämä asetettu aikaraja erityisesti Lontoon toimesta, että se on vain vuosi. Joo. Niin se ehkä viittaa siihen, että mitään kovin kunnianhimoista itse asiassa ei nyt ainakaan ihan alkuvaiheessa ole Lontoon tavoitteena. Siinähän heillä on vähän myös sitten se ajatus, että näitä nyt sovitaan näistä välttämättömistä asioista ja sitten voidaan jatkaa sopimalla erilaisia sopimuksia jatkossa, vielä syventää ehkä tätä yhteistyökuviota EU:n kanssa, mutta se on se iso kysymys tällä hetkellä, että mitä itse asiassa nyt sitten Britannia itse haluaa. Ja nythän meillä on hallitus Britanniassa, joka on saanut kansalta mandaatin toimia ja on vahva hallitus, joten nyt me tullaan ehkä näkemään myös sitten se, että mitä pääministeri ja hänen puolueensa haluaa, koska Theresa Mayn aikana tilanne oli se, että hän joutui vähän joka suuntaan tavallaan kumartamaan ja ottamaan huomioon erilaisia klikkejä omassa puolueessaan ja hän ei sitä kautta päässyt ehkä sitä omaa linjaansa ajamaan.
Mä luulen, että tässä molemmilla osapuolilla, siis unionilla ja Briteillä se tilanne, että ei ole vielä tultu ulos niillä neuvottelutavoitteilla, vaan niitä ollaan valmistelemassa parasta aikaa. Komissio tulee esittämään niin kuin omat näkemyksensä jäsenvaltioille, jotka käsittelevät sen ja toivottavasti tuossa helmikuun aikana viimeistään tai sillä lailla päästä sitten niin kuin katsomaan, että missä ollaan. Briteillä myöskin, siellähän pääministeri ei ole vielä niin kuin tarkemmin kertonut, mitkä neuvottelutavoitteet on, että siinä on vielä vähän epäselvyyttä, mutta että mitä nyt näissä julkisuudessa olevissa tiedoissa on ja puheissa ollut, niin kyllä siinä tietysti minun mielestä näyttää ainakin selvältä, että vuosi, jos on tarkoitus, että vuoden aikana kaikki saadaan kuntoon kaikilla alueilla, ei näytä todennäköiseltä. Kyllä siinä silloin pitäisi olla venymistä jollain osapuolella niin paljon, että en usko, että se onnistuu millään.
Unioni on tähän saakka pysynyt yhtenäisenä ulospäin, kun Brexitistä on neuvoteltu. Rivit ovat pysyneet suorina, mutta nythän sit pelitilanne voi olla uusi. Mitä odotatte siitä, että tuleeko EU:n sisälle jakolinja?
Varmaan siellä erilaisia näkemyksiä on, mutta että kyllä mä uskon, että tässä niin kuin on ollut yhtenäisyys, on nähty, että mitä epäyhtenäisyys, mihin se voi johtaa ja mitkä se niin kuin äärimmäisyydessä voi johtaa. Että kyllä se näistä yhteistä linjaa on haettu koko tämä prosessi, mikä Brexitin aikana on liittynyt, on pysytty yhtenäisenä ja ne edut, mitä tässä jäsenyydestä ja yhtenäisenä pysymisestä on, niin on niin ilmeiset ja selvät kaikille jäsenvaltioille, että mä luulen, että ei siinä isoa rakoilua pääse syntymään.
Ja kyllä tässä on taustana eroneuvottelut, jossa uskoisin, että jäsenvaltiot ovat nähneet sen hyödyn. Et siinä se tilanne on ollut sen kaltainen, että EU on kyllä hyvin pitkälle tavoitteensa saavuttanut ja Britannia on joutunut sitten joustamaan omissa tavoitteissaan eroneuvottelujen suhteen. Sitten mä sanoisin, että tämä maailmanmuutos on ehkä myös sitten sellainen ulottuvuus ja myös se, että millaisen niin kuin linjan nyt sitten pääministeri Johnson itse asiassa niin kuin paaluttaa. Että tällainen tavallaan tätä kilpailunäkökohtaa, esimerkiksi lähentymistä Yhdysvaltojen suuntaan korostaminen, niin saattaa myös sitten herättää sellaisen reaktion täällä Euroopassa, jossa nimenomaan tätä yhtenäisyyttä sitten on syytä korostaa. Eli nyt kun ollaan tällaisessa maailmassa, jossa geoekonomia, kauppasodat, EUn tämmöiset isot asiat, kuten sisämarkkinat ja siihen liittyen kauppapolitiikka on niin kuin haastettuna, niin tälle yhtenäisyydelle on tavallaan on myös olemassa pohjaa, joka ei pelkästään liity Brexittiin, mutta Brexit tavallaan on osa sitä isompaa murrosta maailmanpolitiikassa, taloudessa.
Siis ehkä usko sitä, että sieltä tulee seuraajia. Tässä mainittiin jossakin uutisessa Tanskaa, Puolaa, ne oli Faragen päiväunia muistaakseni, niin et usko, että linjat pitää, että ei tule seuraajia.
Aina en usko, että ainakaan lähiaikoina mitään tällaista tapahtuu, mutta se on tietysti toisaalta aika jännittävää mun mielestä, kuinka tätä yhtenäisyyttä tämän Euroopan unionissa on, että jopa unionin sisällä on muunlaista rakoilua myös, jotka liittyy näihin ihan perusarvoihin. Jos on maita, jotka eivät noudata näitä demokraattisia oikeusvaltion periaatteita ja se huolestuttaa mua vähän ehkä enemmän jopa kuin tämä konkreettinen Brexit-tapaus. Ja siinä täytyy kyllä löytää unionin sisällä selvyys ja yhtenäisyys, että se, mitkä on niin kuin unionin ihan perusarvot, niistä pitää kiinni.
Riippumatta siitä, onko Britannia ulkona vai sisällä. Kyllä. Mutta tässä viitattiin aikaisemmin siihen, että tätä EU-eroa katsellaan myös EUn ulkopuolelta. Kenen etu brittien lähtö on Euroopan ulkopuolella? Moskovaa, Washingtonia ja miten siellä käytetään tilannetta hyväksi?
No kyllähän tässä Brexit-kampanjan yhteydessä silloin, kun kansanäänestykseen mentiin, niin se aika yleinen arvio oli näissä kampanjasloganeissakin käytettiin siitä, että tietyt toimijat, kuten Venäjä, varmasti olisivat tyytyväisiä siitä, että Euroopassa on ehkä tämmöinen hajanaisempi ulkopoliittinen konteksti. Monella näillä suurvalloilla, mukaan lukien Venäjä, Kiina, on ollut niin kuin tavoitteena myös hoitaa sitten omia ulkopoliittisia suhteitaan Eurooppaan näiden jäsenvaltioiden kanssa suoraan ja sitä kautta kiertää sitten tämä yhteinen unionin ulkopolitiikka. Sen on katsottu palvelevan niiden etuja ja me nähtiin, on nähty hyvin pitkään, että Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa esimerkiksi Obaman aikana, mutta aikaisemminkin jo, että Yhdysvallat on tukenut tätä yhteistä unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Presidentti Trumpin aikana tilanne on sitten muuttunut ja on selkeästi nähty myös sitten liikkumaa tähän, että hoidetaan suoraan jäsenvaltioiden kautta. Että kyllä se on yksi ulottuvuus, mutta ehkä sitten tämä iso kysymys, joka liittyy tähän globalisaatioon ja tavallaan siihen maailmaan, josta mekin puhuimme tässä juuri tämä 90-luvun, 2000-luvun alku, jolloin nähtiin, että EU olisi myös tällainen malli sitten muille alueille integroitumiselle ja tavallaan tämmöinen tulevaisuuteen katsova suunta.
Lempeä voima.
Lempeä voima tai pehmeä voima, mutta myös sitten sellainen, jossa pystyttäisiin ratkomaan näitä alueellisia ja globaaleja haasteita. Ja sen nähtiin jopa johtavan sitten siihen, että olisi helpompaa tässä globaalissa esimerkiksi YK-järjestelmässä tällaisten vahvojen alueiden kautta tuoda sitten ratkaisuja pöytään ja saavuttaa yhteisymmärrystä. Niin kyllähän tämä on muuttunut ja se ei pelkästään ole muuttunut siis nyt Brexitin takia, vaan se on tämä laajempi muutosprosessi, joka me maailmanpolitiikassa nähdään.
Ja ilman muuta on paineita näiden jäsenvaltioiden suuntaan näiltä suurvalloilta, jotka esillä tässä oli, mutta mä uskon, että tämä, se, että koetaan ja ymmärretään, että yhdessä toimien, yhtenäisenä toimien unioni voi pärjätä selvästi paremmin kuin kukaan maa yhdessä. Ja se koskee sekä näitä konkreettisia, noita kauppapoliittisia kiistoja, mutta se koskee myös sitten ihan näitä isoja globaaleja kysymyksiä, ilmastokysymyksiä tai mitä, ei siellä voi yksi maa ratkaista. Ja kyllä ne brititkin sen tietää, että ei britit voi sitä ratkaista itse. Ne täytyy tehdä isommassa kentässä. Ja siinä keskustelussa yhtenäinen EU, sehän voi olla vahva ja on vahva. Se on taloudellisesti, väkimääräisesti jo puheita ja taloudellisesti ja poliittisesti myöskin niin esimerkkinä voi toimia ja on ottamassa sitä asemaa enemmän itselleen. Kyllä kun puhuttiin tuossa, että mikä on niin kuin pahin aika tai paras aika EU:ssa, niin ei se välttämättä vielä olisi tullutkaan.
Niin, toivotaan, että tulee vielä parempia aikoja, mutta tässä on ihan tämmöisiä kovia poliittisia asioita. EU:n ulkopoliittinen syömähammas on ollut pakotepolitiikka ja nyt sieltä lähtee iso valtio pois. Minkälaisen kiilan Britannia voi halutessaan tai vaikka haluttomuutta lyödä tähän? Tähän pakotepolitiikkaan, jos käy huonosti.
Niin, Britannia on ollut se kaikkein aktiivisin ja vaikutusvaltaisin jäsenvaltio, ja pakotepolitiikka on hyvin pitkälle EU-omassa päätöksenteossa jäsenvaltioiden käsissä. Ja siinä mielessä on nähty, ja on meillä UPissakin tätä asiaa tutkittu, että Britannian lähtö tulee vaikuttamaan EU-pakotepolitiikkaan. Se, että onko Britannian tavoitteena iskeä kiilaa, niin se on hyvin auki oleva keskustelu. Tällä hetkellä oikeastaan nämä merkit ovat sen kaltaisia, että Britannian etu myös on sitten niin kuin liittyä hyvin lähelle sitä EUn pakoteregiimiä ja itse asiassa nyt nämä järjestelyt, jotka siirtymäajaksi on sovittu, ovat juuri sen kaltaisia, että Britannia ylläpitää nämä sovitut pakoteregiimit. Mutta totta kai jatkossa sitten voi tällaista eriytymistä tapahtua. Mutta se iso kysymys oikeastaan tässä pakotepolitiikassa näkyy siinä, että Britannialla on myös on ollut poliittista painoarvoa unionin päätöksenteossa, joka on vaikuttanut pakotepäätösten tekemiseen, mutta sillä on myös tätä asiantuntijuutta, teknistä ekspertiisiä näiden pakotelistauksien laatimiseksi, mukaan lukien esimerkiksi tiedustelutieto. Mm. Ja tämä on nyt sellainen asia, joka EU:n täytyy sitten ratkaista muilla tavoin, kuin Britannia poistuu tästä unionin päätöksentekojärjestelmästä.
Vielä Eikka Kososelle annan puheenvuoron. Joo, saat sanoa kohta, mutta mä annan sulle vielä kysymyksenkin, saat kommentoida tota. Ja tämä tulee sitten tähän niinku ihan kovaan turvallisuuspolitiikkaan ja sodankäyntiin, voimapolitiikkaan. Britannia on eurooppalaisittain iso sotilasmahti. Mitä ajattelet siitä, että miten Britannia nivoutuu jatkossa muuhun Eurooppaan tässä mielessä? Ja pakotepolitiikkaakin saat kommentoida, mutta nyt aika lyhyesti enää.
EU ei ole sotilasliitto, mutta sillä on puolustuspolitiikassa ja puolustuksen järjestelyissä mahdollisuus kehittää yhteistyötään huomataan paljon pitemmälle kuin niin nyt on päästy. Mä luulen, että siinä yhteistyössä EU haluaa olla tiivissä yhteistyössä Britannian kanssa ja toivon myös sitä päinvastoin.